Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatra id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Insellem is-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan is-16-il program fl-ewwel sensila ta' Toma ta' Shakespeare. L-lum se nittrattaw plejs tramba. Mhix kummedja, mhix traġedja, żgur mhix storika, però għandha xi ftit elementi minn kollox. Hija play li għandha karattru għalija, b'element qawwi ta' influenza mill-neoklassiku, però fl-istess waqt titratta temi b'mod avvanzat ħafna, avangardista hi l-mod kif tħares, edha ħafna qabel żmienha. Għaw anki min jajt li partijiet minna, u specialment l-axħar parti, nitkellmu fuq iktar tard, jistgħu jinqraw bħala dikjerazzjonijiet ta' Shakespeare dwar innifsu li n-nies isu qed ikellem in-nies permezz tal-karattru. The Tempest. Inkitbet bejn wieħed u ieħor fil-1610 u hija aċċettata minn kulħadd bħala li kienet l-aħħar play li kiteb Shakespeare. Wara li kiteb The Tempest ma kitibx iktar plejs, għalmenu mhux waħdu. L-istorja tiżvolġi imkien. X'jiġifieri imkien? Jiġifieri fil-waqt li fi plejs oħra naraw li Shakespeare dejjem jagħti setting f'xi post magħruf, Verona, Romeo and Juliet, Venezia, u Ċipru, Otello, trattajna ħafna ġifieri Hamlet id-Danimarka, f'din il-play joħodna fuq gżira, il-bogħod minn kull imkien u bl-ebda mod mi identifikabbli. Fil-fatt hija l-gżira ta' Prospero, mhix gżira li għandha isem. Insibu li Prospero, għad nieħem semmejtu, suppost kien id-duka ta' Milan qabel, u qiegħed fuq din il-gżira flimkien ma' bintu Miranda. Id-dukat tiegħu ta' Milan kien instaraqlu minn ħu Antonio xi 12-il sena qabel ma tibda l-play. Bil-kumpliċità tar-re ta' Napli, Alonso, meta Miranda Noċin sena qabel għadni kemat, kienat kella biss 3 snin. Kienu tefaħ flimkien ma' bintu fuq dajsa żgħira naqata' oxra fuq il-baħar, imma bil-muħbita kulħadd kien hemm serf ġenwin, ġentlom, tarre Alonso, Gonzalo li għandu rwol żgħir f'din il-play, kien abbilhom ammont kbir ta' proviżjon kif ukoll il-kotba li tant kellu għall-qalbu Prospero. Għaxu kien jgħid li l-kotba kien iħobbhom iktar mid-dukat li kellu. Prospero kien raġel ta' erf kbir u kellu kapaċità kbira wkoll fil-poteri tal-maġija dak li ngħidulu saħħar. Fil-fatt, meta jaslu fuq din il-gżira, waħda mill-ewwel affarijiet li jsib, kien spirtu ċerta Ariel, illi kien ġie impriġunat f'siġra mill-saħħara l-kattiva Sycorax. Dis-saħħara kienet intbatet hemm ġiet banix fuq din il-gżira u kienet tqila meta kienet intbatet hemm qabdet lil dan l-ispirtu li kien ferriħi u mpriġunatu ġo siġra. Mietet wara li weldet u ħallit lil dan Ariel maqbud fis-siġra. Prospero rnexxielu jħarbu u peress li ħarbu taħel libertahu sar bħalli kieku l-ispirtu serf tiegħu. U dejjem kien iżommu leħal il-eħ, dejjem kien iżommu leħal ta' tiegħu ħajja, billi kien iweblu iwedu li xi darba jtieħ il-libertà għall-kollox, kien idendillu l-karrotta tal-libertà. Prospero ikun sab ukoll qed tilkom li Sycorax weldet kien kellha tifel Caliban, raġel ikraħ ta' forma kera li kien sakemm wasal Prospero kien l-unika abitant uman, jekk tista' tgħidu uman, ta' din il-gżira. Prospero jaddottaħ lil-Caliban u jibda jrabbih. U jkun Caliban fil-fatt li jgħalmu kif jgħix fuq il-gżira, how to survive u kif jġib ta' affarijiet għal uħal bintu. U minnaħa tiegħu Prospero jgħalmu jitkellem u jgħalmu r-reliġjon u jgħalmu l-affarijiet ta' d-dinja Ewropea. Iżda meta jikber ftit u sar ġuvnot, darba prova jistupra lil-Miranda. prova jirrejpja. U minn addottat, xo kien jiswa addottat, Prospero irrelegax u ġabu l-iskjaf tijaw. Ir-relazzjoni saret li Caliban jobot li l-Prospero għax sar sidu u ħadu l-libertà iqisu bħala l-oppressur tijaw, fil-waqt li Prospero u Miranda iħarsu li Caliban bistmerrija u laqqas biss jikkalkulaw bħala bniedem. Nisimgħu ftit biċċa żgħira minn din il-play li turina relazzjoni bej Prospero, Miranda u Caliban.
Thou poisonous slave, got by the devil himself upon thy wicked dam. Come forth! This wicked Jew is here, my mother brushed with raven's feather from an altar fence up on you both! Sou-west blowing you, blister all o'er!
For this be sure, tonight thou shalt have cramps. Side stitches that shall pen thy breath. Urchins shall for that vast of night that they may work all exercise on thee. Thou shalt be pinched as thick as honeycomb. Each pinch more stinging than bees and made them.
I must eat thy dinner. This island is mine by Sycorax, my mother, which thou takest from me. When thou camest first, thou strokest me and made much of me, which give me water with berries in it, and teach me how to name the bigger light and how the less that burn by day and night. And then I loved thee and showed thee all the qualities of the isle. Fresh springs, brine pits, barren place, and fertile. Cursed be I that did so. All the charms of Sycorax, toads, beetles, bats light on you, for I am all the subjects that you have, which first was mine own, king. And here you stymie me in this hard rock, whilst you do keep from me the rest of the island.
Thou most lying slave, whom stripes may move, not kindness. I have used thee, filth as thou art, with human care. Lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child.
What is it being done? Thou didst prevent me. I had peopled else this isle with Calibans.
Abhorred slave, which any print of goodness will not take, being capable of all ill. I pity thee. Took pains to make thee speak, taught thee each hour one thing or other. When thou didst not savage know thine own meaning, but wouldst gabble like a thing most brutish, I endowed thy purposes with words which made them known. But thy vile race, though thou didst learn, had that end which good natures could not abide to be with. Therefore wast thou deservedly confined into this rock, who has deserved more than a prison.
You taught me language, and my profit on it is, I know how to curse. The red plague rid you for learning me your language.
Hagseed, hence. Fetch us in fuel and be quick. Thou best to answer other business. Shouldst thou malice? If thou neglect, or dost unwillingly what I command, I'll rack thee with old cramps. Fill all thy bones with aches. Make thee roar, the beast shall tremble at thy gaze.
No, pray thee! I must obey. His art is of such power, it would control my dams. God set a boss and make a vassal of him.
So say, hence!
B'dik jissilta vera naqra twila xfija ftit iktar minn 3 minuti, pero joħroġ kollox. Joħroġ di kienet il-gżira tiegħi u intħattili. Jajdlu stripes better than kindness, aħjar insawtik enti slave, Prospero lil-Caliban, aħjar insawtik mill-li nittrattak b'kindness, joħroġ li jgħallmu l-lingwa biex imbagħad jidajlu. You taught me language, now I know how to curse. Meta tara l-iżviluppi tal-Ewropej mal-postijiet fejn għamlu bħala koloni, tara kemm dawn l-affarijiet seħħew kontinwament. Fiha x'tomot. Għax b'dawn il-klim ta' bejniethom. Shakespeare qed jidħol f'suġġett sensittiv ħafna għal dak iż-żmien. L-iskjavitu u l-mod kif l-Ewropej kien qed imorru f'pajjiżta oħrajn li ngħidulhom slavaġ kif Prospero mar fil-gżira ta' Caliban, imma l-Ewropej kien qed imorru fl-Amerki ta' fuq u t'isfel u fl-Afrika. Jalmuhom jimponulhom il-kultura Ewropea fl-istess waqt li jisfruttaw il-pajjiż u anke lilhom infushom bħala skjavi. Fil-fatt, u interessanti ħafna kif din il-play Shakespeare jitfa fħal Gonzalo, għattilkom, Gonzalo kien dak l-ser fleja li taħ il-kodba l-Prospero. Jitfa lu paragrafu silta. Mill-essej ta' Michel de Montaigne of Cannibals li kienet inkitbet fil-1580. Interessanti wkoll isem Caliban, minkejja li jismu Caliban xorta tiġbaħ Cannibal. Però jitfa lu silta minn dil-essej fħalqu li titratta l-kunċett tan-nobl sauvage, tas-salvaġġ innobli, the noble savage, u taħol jien utopjani kien ftit snin ukoll wara l-kitba ta' Utopia ta' Thomas More. Dak kien is-setting tal-plejsa issa. Kollox ikun ġara qabel ma tibda l-affarijiet li semmejna, imma minn kliem il-karattri f'diversi punti tad-dialogu tagħhom insiru nafu l-istorja ta' x'wassal sal-punt tal-ftuħ. Fil-punt tal-ftuħ insibu maltempata fuq il-baħar, għandna vapur, għaddej maltemp kbir, ħajereq, u jkun Prospero li permezz tal-maġija, peress li sar jaf liħuħ Antonio li kien ħadlu postu bħala r-re. Flimkien ma' Re Alonso, u ben ir-Re Alonso l-Prinċep Ferdinand, u hu Alonso Sebastian, magħhom dejjem kien hemm Gonzalo, kienu qegħdin fuq vapur li kien għaddej fil-viċinanzi tal-gżira ta' Prospero. Ma li sar jaf dan bil-maġija tiegħu, jiġifieri bluzu anki ta' aerji l-ispirtu, Prospero għajjem il-maltempata li tagħti l-isem li din il-play. L-fatt din il-play jisima The Tempest. Il-maltempata. Li tibda l-play nibdew bil-maltempata mill-ewwel u li kollox joħroġ minna. Il-vapur jinkalja fuq il-gżira u hekk tista' tibda l-play u l-plots u t-temi tagħha kollha. Però anki qabel ma tibda l-andament tal-plot diġà nafu x'wassal għal dik is-sitwazzjoni. Kif il-vapur jinkalja? Prospero li anki fi kliem Caliban smajn jeħkem għandu poteri maġiċi, your art is so powerful għallu, ikompli juża l-poteri maġiċi tiegħu biex jasal fejn irid. U jagħmel mezz biex dawk li salvaw mill-vapur jinfirdu jinqasmu bejniethom, speċjalment Alonso u ibnu Ferdinand. Jinfirdu minn xuxin u t-nejn minn għalihom li liħor jereq. Iġri wieħed minn għalihereq l ibnu u liħor minn għalihereq missieru. Fil-fatt, waqt li Ferdinand ukoll għaddej fuq din il-gżira, jibda jisma' ħsejjes ta' xi kant u li jkunu finalment l-ispirti u għarji li nnifsu jibda jsaqsi xini dil-mużika u mbagħad ma t-tieni biċċa mużika nisimgħu xi saħħaħlu l-sieb li missieru fil-fatt jingħereq.
What should this music be? The air or the earth? It sounds no more. I'm sure it waits upon some god of the island. Sitting on a bank, weeping again the king my father's wreck. This music crept by me upon the waters, allaying both their fury and my passion with its sweet air. Once I have followed it, or it hath drawn me rather. But 'tis gone. No, it begins again.
Four fathom, five, thy father lies. All his bones are coddled. Those are pearls that were his eyes. Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. Seen him sadly ring his knell,
Full Fathom 5, thy father lies, of his bones are coral made. Full Fathom 5, Fathom hija għama, iġifieri missierek qiegħed full fed and five taħt ħames qami ilma, eriq. Of his bones are coral made, those are pearls, that were his eyes. Iġifieri, l-għadam tiegħu sar coral, roll, u għajnejh saru perli. Din il-parti mill-kanzunetta li għandna kemm smajna l-erji li kanta, tiġi użata wara ħafna snin, qed ngħidu iktar minn 300 sena wara, minn T.S. Eliot. T.S. Eliot ftit wara spiċċat l-erda tal-ewwel gwerra dinjija, kiteb poeżija twila jisimha The Wasteland. U twila ħafna tirreferi l-Wasteland qed tirreferi anki għal kif spiċċat l-Ewropa wara dik il-gwerra errieda. U bużu ta' dawn it-tlett l-ewwel tlet lines ta' din il-kanzunetta, Eliot jorbot l-isem ta' Ferdinand minn din id-dram li huwa t-tifel ta' Alonso. Ma Ferdinand l-Arċiduka tal-Awstrija li kien ġie assassinat f'Sarajevo u minn dak l-assassinju l-Arċiduk Ferdinand inxtieret il-miċċa li waslet għal dik il-gwerra errieda li kif għadni kemmat lill-Ewropa fil-faġġa bita kollha Wasteland. Huwa referenza intertekstuali li tara li kemm Shakespeare għadu ħaj fil-letteratura ta' snin ta' wara, imma b'sempliċiment użu tal-kelma Ferdinand u użu tal-kant ta' erji li n-nexxielu Eliot ġibet l-element ta' Shakespeare anki fil-poezija tiegħu. Imma devjajt ftit inkomplu fuq il-play. Prospero għandu ħsieb ieħor ukoll. Huwa kien jaf li telef id-dukat tiegħu xtaq li kollox jiġru kif kien, però xtaq iktar issa rid li bintu Miranda. U Ferdinand jispiċċa wara ħajjes. Jiġifieri rid li bintu jkollha finalment ir-renju ta' Napli, imma mhux bl-ingann, mhux billi jisirqu, biż-żwieġ b'mod pożittiv. U jagħmel mezz li laqgħhom u jsiru jinħabbu. U hekk jiġri. Iżda peress illi mill-ewwel Miranda l-unika raġel li kienet razza dakinhar kien ikkaliban u missiera kif rat lil da Ferdinand tgħid kemm ratu sabiħu ġennet fuqu u speċi rakem l-imħabba nibtet faċilta, beda jinkwieta li dak li jiġi miksub faċilment, daqshekk mod ħafif, jintilef faċilment, u jgħid too light winning may make the prize light. Dak li l-lum ngħidula easy come easy go, jek tirbaħ ħaġa faċli u ma tapprezzaħiex u ma tkunx taf fil-faċċ għandek. Allura biex jagħmlu ħajtu iktar ibsa lil Ferdinand jagħmlu s-servjent tiegħu, prattikament l-iskjaf tiegħu. U jibda jittrattaħ ħażin u jakkużah u għadta parsi jissuspetta fih li huwa xi spjun ġi biex jispjuna fuqu u overall jagħmlu ħajtu miżerja. Sadattant fil-partit l-oħrajn tal-gżira ikun qed jiġru affajt oħra. Ma ninsewx kulħadd kien sparpaljat l-hawn u l-in. Fos dawn, li kienu speċi baħrin, kien hemm żewġ baħnana sakranazzi, Stefano u Trinculo, u daw jiltaqgħu ma' Caliban. Caliban l-istess kien għadu qatt mara nies ħalif lil Prospero, u meta jarhom jaħsibhom waqgħu mis-sema, mhux waqgħu mis-sema bħal meta jidwaqsu waqgħu mis-sema, letteralment waqgħu mis-sema, anzi ħasibhom ġew mill-qamar proprja, mhux f'sens metaforiku, imma f'sens litterali. U għalhekk anki b'mod ta' parodija ta' dak li kien ġara lil Prospero stess na xi sena qabel, jipprova jiftiehem magħhom biex jagħmlu komplott kontra Prospero u joqtluh. Ma jirnexxilhomx. Wow, spunt ieħor interessanti fejn jidħol is-salvaġġ l-Ewropew, fejn joħroġ il-materjaliżmu tal-Ewropew, għax meta jiġu għassija għall-mument ta' biex jagħmlu xi ħaġa, iż-żewġ Ewropej, il-Baħnana, Stefano u Trinculo, iktar ikunu moħħhom biex jieħdulu l-ħwejjeġ li kellu fuq u l-dawk li leqgħu, il-Prospero kellu ħwejjeġ leqgħu, kellu rob tleq il-Prospero, mentri Caliban li kien jaf x'hemm bżonn isir, u suppost ignorant u salvaġġ, għallhom no, those are only trash, mhux importanti, tlellix dawk jidrum il-ħwejjeġ fil-fatt ma jfissru ġej, mhux dak l-iskop, imma ma kienu moħħhom il-ħwejjeġ u bekk ma nexxilhomx jagħmlu dak li jagħmlu. Sa plot ieħor, għax di fiha ħafna sa plots li jkun qed ifetx sadattant huwa l-pjan ta' Antonio u Prospero li kien diġà ngħanna lil Prospero kien qed ifassal kummedja oħra biex joqtol lill-Alonso ir-re ta' Napli li qabel kien għenu biex ħaw veruwa, hemm issa jrid joqtol il-Missier Ferdinand lill-Alonso li huwa wkoll ir-re ta' Napli biex Sebastian هو الونسو يصير الري او ويكون عملو او برو تنسيش لي سباستي ما يدرش لي سيسا كلو تفال داو من اليوم لي فيردينند كي ميت اجي فيك يقتل الالونسو ما يكونش يم اريدي اترون في الموت كيف يتكلموا فوقهم داو يجو ديسكريتي بحالا دي تري مان اوف سن عاش اتيا قعدهم اتيا حسبو فوق الحزن وفوق الكمبلوتي برو يدرلهم عاريل بحالا هاربي يوهو الفورما تا هاربي شيني هاربي في الميتولوجيا جاية من الميتولوجيا انكي غريقة هاربي يكون اصفور كبير وفروجي اما بوتش دامارا بوتش دامارا ومانا فدان الفورما عاريل ويرورهم بوتش انفارهم تاداك اللي كانوا عاملو لبروسبرو وينشيلو كل يوقفهم ويرورهم من اللي يكمبلو بالبيان الجديد اللي كلهم اللي ما يسيحش طول دان الجرايد كلا Prospero ikun qiegħed permezz ta' diversi rotot minn minha u minn hemm iwassalhom lejn fejqietu, lejn il-post fejqietu. Hekk jiġri, u fl-aħħar, il-karattri kollha jispiċċaw kollha quddiem Prospero. Fej jinkixfu l-pjanijiet kollha, jinkixfu n-nies kollha, Ferdinand jiskopri li missieru għadu ħaj, Alonso jiskopru l-Ferdinand għadu ħaj. Kulħadd jaħfer il kulħadd jiskopru l-Prospero u l-Miranda li wkoll kien mill-jom mejtin jinħafer kollox, Ferdinand u Miranda jispiċċaw wara jies u bil-ħsieb li jiżewġu u qabel ma jsir dan u ħanitilqu li hemm minn fuq il-gżira, Prospero jitlob lil Ariel biex jagħmel il-bnazzi ħalli jkunu jistgħu jbaħru lura lejn l-Italja minn fejn kienu ġew Milan u Napli jidlu u kif tagħmel dil-biċċa xogħol inti fri. Mela bdejna Ariel jagħmel tempesta u issa Ariel ħajagħmel bnazzi ara kemm hemm pożittività fl-iżvilupp tagħha. U l-istess anke lill-Caliban, qed tieħi l-libertà tiegħu il-Caliban u ma jispeċifikanniex jekk Caliban imurx magħhom jew fil-fatt jiqbax fuq il-gżira. Imma kif jgħiduha they all live happily ever after, tista' tgħid, u kieku bħal plejs l-oħrajn. Prospero ħajmur l-ura, ġiviri maħħom, kullħad sejmur l-ura kif suppost. U kieku bħal plojz l-oħrajn li trattajna, naħseb konna neqfu hemm. Għax l-istorja spiċċat f'ton sabiħ. Però fadal l-aħħar paragrafu li huwa diskors qasir ta' Prospero. Nisimgħu flimkien qabel ma nikkummenta naqra żgħira fuq.
Please you. Draw near. Now my charms are all o'erthrown, and what strength I have's mine own, which is most faint. Now 'tis true, I must be here confined by you, or sent to Naples. Let me not, since I have my dukedom got and pardoned the deceiver, dwell in this bare island by your spell. But release me from my bands with the help of your good hands. Gentle breath of yours my sails must fill, or else my project fails, which was to please. Now I want spirits to enforce, art to enchant, and my ending is despair, unless I be relieved by prayer, which pierces so that it assaults mercy itself and frees all faults. As you from crimes would pardoned be, let your indulgence set me free.
Mela Prospero hemmhekk qed jiddeċidi li jieqaf mis-seħer mill-maġija x'jagħmel. Ikisser il-bakketta maġika tiegħu, il-Magic Wand, jitfina. Il-kotba tiegħu jarmihom il-baħar biex jegħrqu. Imbagħad jitlob l-udjenza, Prospero suppost qed jitkellem, biex jilliberawh mill-poteri maġiċi tiegħu ma jħallux maqbuż fuq il-gżira u jmurlu għalej l-Italja permezz taċ-ċabċib. Paragrafu sempliċi imma simboliku. Ma ninsewx li wara l-kiteb di Tempest, Play li ma seħ imkien. Allura seħ kull imkien. Play vizjonarja, idealistika, iżda fl-istess ħin ħelwa u toffri divertiment. Shakespeare wara din ma kitibx aktar. Ħafna interpretaw li dan l-aħħar kliem ta' Prospero ma kienx xejn ħlif kliem Shakespeare innifsu lill-udjenza leali tiegħu. Kien bħalli kieku qed jgħidilhom qed iħabbar jien se nieqaf nikteb. Jien being Shakespeare issa qed jitkellem minħal Prospero. U b'hekk sa nwaqqaf is-seħer tiegħi għax hu seħer kellu. Il-maġija kellu li permezz tagħha kien ilu snin isaħħar l-udjenzi tiegħu bin-niżġa ta' kliem bħalma kien jafu biss. Il-bakketta maġika kienet ir-riċa li jkteb biha. Ġifieri isu qed jgħidulhom jiena nnjaw nagħmel is-seħer tiegħi permezz ta' din l-island, permezz ta' din gżira li huwa l-palk, jiena sa llum l-aħħar. Ħanarmi kollox ħanirtira ħanitlaq. Però tun il-permezz tagħkom billi tuni ċabċipa. Simbolika ħafna. Jien The Tempest kelli x-xorti narat inħadem f'The Globe Londra, Reconstruction. Kienet l-ewwel play li rajt hemmhekk fil-fatt, mhix l-aħħar waħda, għax jiena wkoll waqgħet fis-seħer, u meta kont mort nara kienet ċita ħafifa, kontinwa, drizzle kif tagħmel fl-Ingilterra, u peress li ħadd biljett tal-Penny Groundlings bil wieqfa fil-bitħa, fil-bitħa l-miftuħa, mal-marmalija biex ngħidu hekk, kont sirt qasra. Vanessa Redgrave kienet ħadmet il-parti ta' Prospero. U ma ninsaqat lil Caliban f'xena minnhom. Ħanqażżiżkom min jitqażżiż ma jismaħx il-biċċa. Kellu l-ħuta, ħuta ta' vera f'idejh, jigdmi la rasa dil-ħuta u beżaqa fuq l-udjenza. Fil-parti ta' Prospero, f'verżjoni ċinematografika, ħadmet ukoll Helen Mirren, li tuha l-isem Prospera. Imma l-film huwa lejha li ħafna lil l-iskript ta' Shakespeare u nħeġġiġkom tarawh. Allum daqshekk u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għazbatax u l-axħar program f'din is-sensiela, f'din l-ewwel sensiela, għax hemm il-ħsieb li nagħmlu sensiela oħra fil-ħarifa. U fl-axħar program ta' din is-sensiela biħsiebni li ndur dawra mal-plejz li għamilna flimkien u nagħmlu ġabra qasira ta' dak li ddiskutejna tul dawn is-16 il-ġimgħa li jiena nintaqgħu flimkien hawnhekk fuq Campus FM. Nirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.